jeg sad og læste lidt her i formiddag. Jeg skal sådan plukke lidt ud af sammenhæng, uden at og samtidig holde mig til sammenhæng, naturligvis. Men jeg tænkte på, at Paulus siger det der, eller Paulus siger nu igen, men Hebræerbrevet siger det, i jeres kamp mod synden, siger han. I jeres kamp mod synden. Og der skal vi så huske en ting, det er, at det er hebræerne, det skrives til. Det er ikke ugudelige mennesker, for de kæmper ikke mod synden. Det er skrevet til hebræerne. Jeres kamp mod synden. Vi taler ofte om kamp i forbindelse med Satan, med dæmonerne, de onde ånder osv. Men her står altså kamp, jeres kamp mod synd. Og så kan vi bare tage Jesu ord, jeg tror det er Johannes evangeliet 16. kapitel, hvor at Jesus siger det, at når Helligånden han kommer, så skal han overbevise jer om synd. Og så kommer forklaring på, at I ikke tror på mig. Amen. Og det nytter ikke noget, vi vil prøve at omgås det, fordi det er Guds ord, jeg forkynder jer her. Det står i Bibelen. Og den kamp, og der er det vigtigt også at sige det, at i dag, så begås der en meget, meget stor fejl i det, synden ikke tages alvorligt i det hele taget. Synd, det er ligesom om det er bare sådan en lille ting, som Gud bare lige skal tilgive os, og så er det forbi og så videre. Synd er en ganske alvorlig ting. Synd er en herre. Synd er en magt, der vil styre dit liv, der kontrollerer dit liv, der overtager dit liv. Det er en magt. Derfor beskrives det som af Paulus i Romerbrev, synd skal ikke have herredømme. Og når jeg har noget, jeg har herredømme, så er det noget, der kontrollerer dig, noget, der har magten over dig, noget, der styrer dig. Og det er synden. Og der nytter det ikke noget, at vi i dag også vil hjælpe mennesker, som ikke kender Jesus, fordi at hvorfor er mennesker i det hele taget kommet ud i den situation, de ofte dumper ud i som mennesker? En grund. Synden og døden. Og hvis ikke vi får gjort noget ved synden, som er hovedproblemet. Faktisk så er det ikke engang, det er dæmonerne og Satan, der er hovedproblemet. Det er synden, der er hovedproblemet. Og i dag der er ikke forkyndes om synd længere. Det er ikke noget, man taler om. Det er ikke noget, der ligger, når man har nogen særlig vægt i forkyndelsen. Ja, og så bliver det dækket over der. Jamen, synd betyder ingenting længere. Fordi Gud er jo så uendelig kærlig, så det, du kan godt synde. Det sker ikke noget ved, Gud elsker dig, han glemmer det hele og så videre. Det passer ikke. Synd og død hører sammen. Og syndens løn er døden. Og er syndens løn døden, så er det synden, der adskiller dig fra den Gud, som du behøver i dit liv. Den levende Gud, som Bibelen beskriver ham. Er syndens løn døden, så er det den værste form for død. Det var den, der skete i Edens have. I samme øjeblik, at Eva førte den frugt op til hendes læber, døde hun. Og da Adam også fik det af den frugt, hun siger, at du skal smage den også. Tog Adam den. I samme øjeblik, han førte den frugt op og berørte hans læber, døde han. Og det blev skilt fra Gud. Forbindelsen til Gud blev afbrudt. Og mennesket ændrede sig til at blive et meget gudsfjendtligt væsen. Og Det samme skete for Israel på en lidt anden måde, men der står i Romerbrevet 11, at de var som en gren, der blev brudt af det sande oliventræ. Det blev simpelthen brudt af. Helt taget væk fra det sande oliventræ. Hvornår skete det? Ja, det skete den dag, da de stod og råbte op mod Pilatus, hvor Jesus stod ved hans side hudflættet og nedbrudt og ødelagt og beskrivet som et menneske, man ikke kunne tåle at se på. Man vendte sig væk fra ham, så forfærdeligt var han ødelagt der. Og der stod han ved siden af Pilatus der og siger Pilatus der, ja i dag må jeg frigive en fange. Og I kan vælge mellem Barabbas, I kan også vælge mellem Kristus. Jeg tror Pilatus der havde håbet på, at de havde sagt, sæt Kristus fri, men det gjorde de ikke. Ham blive korsfæstet. Og lad Barabbas blive fri. Det er bare en anden måde, men det er den samme ting, som der skete i Edens have. I det øjeblik, de råbte det, og nu sagde jeg igen og så lidt af en film, hvad jøderne de har gennemgået, og det er jo så hjertegribende grusomt, hvad de har gået igennem. Det er jo det, man kan slet ikke forstå det, af den ene grund, at de en dag råbte, hans blod kommer over os og vores børn. Bort med ham, giv os Barabbas fri. Og sandelig har de fået Barabbas i hele, i alt hvad det betyder. Og det samme gælder jo også for os i dag. Danmark står jo i samme situation. Vi er jo blevet fjender af Kristi Kors som nation. Nu skal jo alle, du har lagt mærke til i ugens forløb her, at der er så meget tale om de der symboler, de religiøse symboler. At skal de have lov til at være kommet ind på Folketingets talerstol? Skal dommer have lov til at bære disse religiøse symboler? Og det er man jo inde på, det skal man ikke. Men så siger man, så vi kan ikke bare fjerne deres symboler, så er vi nødt til at fjerne alle symboler. Og det betyder, at alle kristne symboler skal gå med i købet. Alt! Og på den måde er Danmark ved at gøre fuldstændig, hvad Israel gjorde en gang. Vi råber, bort med ham. Giv os ikke Barabbas, men antikrist. Og selv i Folketinget råber man i dag på, at vi behøver stærke mænd. Eller kvinder for den sags skyld. Vi behøver nogen nu. Og det er jo, og ham vi behøver, det er den Gud, som vi dog som nation har bygget på igen mange, mange år. Det er den levende Gud, som han hedder. Det er Abraham, Isaks og Jakobs Gud, som Danmark i dag behøver. Og Billy Graham, det var sådan et kort indslag på tv om Billy Graham, han skulle tale til senatet i Amerika, og han er så syg nu, så han måtte hjælpe sig op på talerstolen, kunne knap nok stå der. Men hans sidste budskab, ved du hvad det lød? America, repent. Vigtigere budskab kunne han ikke give til den nation. Og skulle vi træde op i dag, tale til vores folketing, så er det ikke vigtigere budskab. Vi behøver ikke en lang prædiken der. Det er bare et opråb. Danmark, omvend dig. Men vi går den anden vej. Nu skal alle kristne symboler også fjernes. Sådan det har man gjort i Frankrig. Nu skal Danmark også gøre det. Og det er jo ikke noget bare med Frankrig og Danmark. Det har noget at gøre med, at antikrists ånd er mange gange forstærket, siden den startede, og nu er det lige før personen selv vil stå frem. Det er antikrist, det betyder jo anti, imod alt, hvad der har med Kristus at gøre, som han er imod. Så det er en ganske alvorlig tid, som vi er inde i. Jeg har haft en meget mærkelig, personligt, en meget mærkelig tid. Jeg har undret mig lidt over mine egne følelser, for at sige det på den måde. Der er nogle ting, som jeg har fungeret, som jeg synes er kampfyldt nu. Og det er jo som Alfred sagde, vi er i kamp. Og og vores kamp, det er ikke mod kød og blod, det ved vi godt. Det er mod ondskabens åndemagter. Og når nu taler du som ondskabens åndemagter, og før der talte du om synden. Jamen altså, vantro, det er den åndemagt. Så det hører med der, som er virksom i dag, og gør os ulydige, gør os troløse. Det er karakterer, jeg taler om her. Når vi bliver troløse og ligegyldige, så betyder det, at der er noget galt i karakterlivet. Mennesker, der har karakter, de er ikke troløse. Tværtimod, de er tro over for noget. Mennesker, der har karakter, de er ikke ligegyldige med, hvordan det hele går. Deres liv flyder ikke. Der er styr på det. Og så videre. Så den her åndsmagt, det gør også det, at vores kristenliv mister sin troskab mod Gud. Troskab mod de hellige. Troskab, som jeg nævnte i starten. Der opstår sådan en ligegyldighed, som udmønter sig i, at jamen, om jeg skal, ja, hvis jeg har lyst, så gør jeg, og har jeg ikke lyst, så gør jeg ikke. Altså, du må ikke undre dig over, at dit liv, det ligesom flyder. Der er ingen, der mangler fasthed. Det er som det står i Hebræerbrevets 12. kapitel også, at vi skal rette det, der er slapt. De slappe knæ og ankler og hænder og så videre. Vi skal rette det, der er slank eller slapt. Vi skal rette det. Hvorfor skal vi gøre det? Jo, fordi Gud, vi skal ud af den der troløshed. Vi skal ud af den der ligegyldighed. Vi skal ud af de fem uforstandige jomfruers dorskhed og sløvhed. Det er en åndsmagt. Og den åndsmagt, den er ikke bare, den behøver han ikke, Satan behøver ikke at satse derude. Han satser på sin menighed. Eller på Guds menighed, sagt rigtigt. Satan satser på Guds menighed. Og når Jesus spørger, om han skal finde troen på jorden, når han kommer igen, så er det ikke et spørgsmål, han stiller, om han skal finde det derude. Når han stiller spørgsmål, skal jeg finde den i min menighed? Skal jeg finde troen i nogle mennesker på jorden, når jeg kommer igen? Eller vil det hele svømme ud? Flyde ud i ingenting og ikke blive til noget som helst, nogen ting. Bror og søster, Herren giver os et opråb her. Og Herren ved jo bedre, end jeg ved, end nogen andre ved, når at den her snigende slange, den kommer ind, forstår du, og stille og roligt bearbejder os. Og vi kan ikke forstå, hvorfor det ene, og ikke forstå, hvorfor det andet. Vi kan sagtens forstå en god del af det, fordi at Bibelen siger klart, hvad det drejer sig om. Eller noget med vantroen og tvivlen. At gøre i vores liv. Og det er en vantro. Det var den, der begrænsede. Og jeg vil lige minde om, bror og søster, og en ting, jeg citerer nogle ting fra 4. Mosebog 13. og 14. kapitel, og I kan selv læse det lidt senere, men jeg tager lidt citat derfra, som jeg har siddet og læst her, også til morgen. Og det er der, at de mennesker, der stod over for den der udfordring, at de skulle gå ind og tage land i besiddelse, det var Herrens menighed. Og jeg er glad for, at der står ikke Israels folk der. Der står menighed. Fordi det er profetisk. Fordi det drejer sig ikke bare om Israel. Det gør det også i høj grad, men det drejer sig også om Herrens menighed anno 2008. Det vi taler om her. Og hvad er det, der begrænser Herrens menighed anno 2008? Så som jeg sagde i start, vi kan synge, hele himlen er åben over mig, og så fortsætter jeg mig i mine depressioner, så fortsætter jeg mig i mit dårlige humør, så fortsætter jeg mig med mine sygdomme og svaghed og skrøbelighed, og så fortsætter jeg mig uden bøs svar på bøn og så videre. Vi fortsætter bare, vi håber på, at der på et eller andet tidspunkt, så griber Gud jo nok ind, så sker der jo nok noget. Så det går bare ikke. Det går bare ikke. Fordi vantroen, som tvivlen, begrænser. Og det var Herrens menighed, der mirakuløst blev ført ud af Egypten. Det var ikke deres tro. Det var noget, Herren gjorde faktisk uden deres tro. Det kan du læse, når du læser sammenhængen. Når Herren førte dem i Egypten, så sørgede han for dem hele vejen igen. Så langt kan vi godt være med, ikke? Halleluja, jeg har fået min synd forladt, og det har vi. Og nu er jeg blevet befriet fra mørkets magt og ført ind i Guds elskede søns rige. Det er også rigtigt. Og Herren er god imod os, han sørger for os, han har omsorg for os, og det er også rigtigt. Men det hele skulle føre til, at de skulle gå ind og tage det land i besiddelse. Og da de kom dertil, var det deres opgave. Er du med? Herren sagde, I skal gå ind og tage det land i besiddelse. Og der vil jeg gerne sige en ting, bror og søster, det er, og det er så vigtigt, at vi må forstå, at det her er noget, som Gud siger, er vores opgave. Alfred var inde på det her for i fredag. Det var deres opgave at få den sten væk fra graven. Det var Guds opgave at kalde Lazarus ud, efter han ligger lå i forrøgnelse. Forstår du, bror og søster? Det er vores opgave, at vi af Guds løfter bliver virkelig gjort. Ved at vi gør op med vantroen og tvivlen. Ved at vi tror Gud. Ikke os selv, naturligvis, men Gud. At vi tror på Jesus Kristus og hans kraft i dag er i virksomhed. Jamen, så er det jo Guds opgave. Nej, det er ikke Guds opgave alene. Så det står i Markus 16, gav Jesus dem nogle opgaver. De skulle forkynde evangeliet. Og hvis ikke de har gjort det, så har Jesus ikke haft noget at stadfeste. De forkyndte evangeliet. Og i den forkyndelse af evangeliet, står der, der arbejdede Jesus med, og han stadfæstede ordet. Så hvis ikke de forkyndte, så var der ikke noget at stadfeste. Hvis ikke vi vidner, så er der ikke noget at stadfeste. Hvis ikke vi fortæller folk, at de også må blive frelst, jamen, så kan Gud ikke frelse. Som en, der sagde, jeg har bedt sådan Gud om, at han må frelse en person, og det var en evangelist, der fortalte det. Gud har frelst en person. Jeg har bedt i årevis, at der ikke sket noget. Så siger han, hvor bor den person? Han bor der og der, og det er nærheden af, hvor du bor. Ja, det er rigtigt. Jeg beder Gud om at frelse. Det sker ikke sådan. Fordi ja, du er så tæt på, så er du den, der skal sendes for, at vedkommende kan blive frelst. Fordi evangeliet stadig festes ved, at der er nogen, der siger noget. Så vi beder Gud om, at Gud vil du gribe ind, og så gør vi ikke mere ved det. Det er vores opgave at forkynde evangelium i dag. Amen. Når der, hvor evangeliet bliver forkyndt i ånd og sandhed, der står der, Jesus arbejdede med, og han stadfæstede ordet ved de medfølgende tegn. Halleluja. Og disse tegn skal følge dem, som ikke bare tror et eller andet, men som lever deres liv i troen på Guds søn. Det er det, der står. Og så kan jeg så godt lide, at når vi ser nogle af de DVD'er med A.A. Allan, som vi har, så det er mere til, at han siger aldrig, vi har aldrig sagt, at vi kan helbrede. Vi har aldrig sagt, at vi kan udfri. Vi har aldrig sagt den slags. Men, siger han, jeg er en troende, siger han. Og den Gud, der var med dem, der troede dengang og stadfæste sit ord ved de medfølgende tegn, han er også Gud i dag. Han har også magt i dag. Halleluja. Samme Gud i dag. Jesus Kristus i Hebræerbrevet er den samme i går, i dag og til evig tid. Også Gud er den samme. Så der, hvor Gud finder troen, der arbejder han med i dag. Og stadfæster ordet ved de medfølgende tegn. Sådan siger Bibelen. Men vantroen var den begrænsning for de her. Du kan læse det i Hebræerbrev 3, sidste vers. Så ser vi da. Og det mærke til, det stadig er skrevet til hvem? Til den hebræerne, som var en menighed på daværende tidspunkt. Altså ikke alle andre, til hebræerne. Og når Gud skriver til hebræerne, skriver han så ikke også til os? Når Jesus sender de 7 breve, er det så ikke også til os? Eller er det bare noget, vi kan sådan overse og sige, nej, det kommer ikke også særligt ved. Det kommer også i høj grad ved, hvad det er, Guds ord skriver til os som Guds menighed i dag. Og der står blandt andet om vantroens begrænsning, der står der, at de blev ikke lægt. Ikke lægt. De blev ikke helbredt. Så er det, vi siger, ja, men nu må vi presse Gud lidt yderligere. Må vi presse ham noget mere. Hele himlen er åben over os. Lægedom er givet os i Jesus Kristus. Er du med? Så det er jo ikke himlen, der begrænser noget. Det er ikke Gud, der begrænser. Hvad er det så, der begrænser? Jamen, det er vantroen og tvivlen, der sætter grænser for det, den herlighed, som vil være til stede der, hvor hele himlen er åben over dig. Så det her, det er meget vigtigt, venner. Og det, vi skal lægge mærke til også, det er, at den vantro del af Israels menighed, som er beskrevet i 4. Mosebog 13 og 14, den vantro del havde fokus på det umulige. Troen har fokus på Kristi kraft. Troen har fokus på, for Gud er alle ting mulige. Og da det er muligt for Gud, er det også muligt for ham at åbenbare dette blandt os. Så det er muliggjort på den måde også. Og det mærke til det fokus der. Bror og søster, har du fokus på mørket, så vil mørket tage magten. Har du fokus på synden, vil dens herredømme over dit liv blive forstærket. Har du fokus på det, du mener er umuligt, så bliver det bare endnu mere umuligt. Og læg mærke til, bror og søster, det er sådan en klar tale der, at Josua og Caleb, de så anderledes. Og der skal vi huske der, hvorfor gjorde de det? Hvad var det, der var anderledes med dem? De var af en anden ånd. Og dem, der har Guds ånd, og er af en anden ånd, Jamen, hvorfor fokuserer vi så på alt det andet? Hvorfor har vi ikke fokus rettet det rigtige sted? Og den lægger mærke til, at den der dobbelthed, der ligger i hele den der... Jeg tager lidt ud. Jeg kommer nok til at sige noget mere omkring det her på et tidspunkt, fordi det er vigtigt. Men der var en dobbelthed. Jo, det er rigtigt nok, hvad Guds ord siger. Vi har været inde i landet, og vi har set det. Og vi smagte på frugterne. Det er rigtigt. Og vi sidder og nikker. Jamen, det er rigtigt. Halleluja, det er rigtigt, det du siger, Ville. Det er rigtigt, det Alfred sagde for lidt siden. Det er rigtigt, det står i Bibelen. Det er rigtigt. Men de nåede aldrig længere til vantroen begrænsede erkendelsen der. De nåede aldrig længere end til at sige, det er rigtigt nok. Landet er godt, som Gud har sagt, og så videre, siger. Men så kom fokus på, men vi så... Og det er ikke tilfældigt, at der står Anaks kæmpe slægt. Det var fuldstændigt. Nu faldt de helt sammen. Og graver, de faldt sammen. De gråede det hele, og så videre. Og det var jo håbløst, og det var umuligt, ikke sandt? Og så siger de, læg mærke til det, der står. Det er meget vigtigt, det der står der. Siger, det kan vi ikke. Det kan vi ikke. Det kan vi. Så kan det. Hvis de er der, så kan vi ikke. Paulus han siger, eller David han siger, med min Guds hjælp, så kan jeg godt, siger. Jeg kan godt springe over mure, hvis det er nødvendigt. Det er altså nogle forhindringer på vejen. Paulus han siger ikke, at Gud formår alt. Han siger, jeg formår alt ved ham. Jeg formår ved ham, som elsker mig. Der har du troen. Jeg formår. Men det her sagde de der. Det er meningen, da de hørte det der. Ja, det kan vi ikke. Hvad siger så Moses og Aaron? Jo, eller ikke Moses, men Joshua og Caleb selvfølgelig. Hvad siger Joshua og Caleb? De siger, jo, vi kan godt. For Gud har behag i os. Nå, jamen, det var da herligt. Så er den jo hjemme. Gud har behag i os, fordi vi tror på Jesus og så videre. Og så videre. Der er det vigtigt lige at slå fast her, ikke sandt, at uden tro, og det er ikke bare passiv tro, men det er handlende tro, er det umuligt at have Guds velbehag. Og jeg er fuldstændig ligeglad med, hvad du tænker nu. Det står i Bibelen. Jeg kan ikke have Guds velbehag, hvis jeg er vantro. Okay. Jeg skal være troende for det. Jeg skal leve troslivet. Og jeg skal også handle i tro. Altså, det har Guds velbehag, når vi tror, at for Gud er alle ting mulige. Og det har Guds velbehag, når vi siger, for os er alle ting mulige. Altså, vi handler på den tro. Det er muligt for Gud, derfor er det også muligt for os at gøre det, han forventer af os. Amen. Disse tegn skal følge den, der tror. Uddrives Satan. Kom af med ham. Ud med dæmonerne. Helbred de syge. En anden lejlighed siger Jesus, opvæk de døde. Løs de bundne. Og sæt de plage fri. Vi kan ikke. Nej, det er rigtigt. Vi må så indrømme, at vi er utrolig begrænset. Hvor mange er der her i den sal, som er tunghør? Jeg vil bare tage eksemplet, for at få dig med her. Ja, jeg hører ikke så godt. Det var da utroligt, at så mange, der ikke hører godt. Er Gud begrænset? Kan ikke fjerne denne vandtroens tunghørhed? Jo, det kan da. Det kan da. Jamen, hvorfor gør han det så ikke? Fordi han har gjort det, der skal gøres for, at det kan ske. Jamen, hvad er det så, der begrænser, så jeg kan få min fuld hørelse? Jamen, det står i Guds ord, der. Du har vantro, det satte de grænser. Begrænsninger. Det betyder ikke at være fortabt. Det er det, der taler om her, i det her sandt forbindelse, at du, om du nu er fortabt. Det kan du godt glemme alt om. Men vi er utrolig begrænset. Amen. Og derfor så er det vigtigt, at vi kommer af med disse begrænsninger her. Vantroens begrænsning, tvivlen, som bliver sat ind her. Så de der begrænsninger der, de bliver fjernet. Fordi begrænsningerne, de fører jo bare til, at vi, som jeg sagde lige for lidt siden, jamen det er da rigtigt, hvad Gud har sagt, det tror vi på, det vi nækker, det er amen, det er rigtigt. Det tror vi da på, når Gud har sagt det, sådan er det sådan, ja, det er det da. Men det var ikke nok i denne her situation. De skulle gå ind og tage landet. I skal gå ind og tage landet i besiddelse. Og derfor siger jeg så, som jeg sagde før, Josua og Caleb, de siger ikke, at man altså Gud skal gøre det her. Nej, han siger, vi tager det. Er I med dig? Vi tager det. Med Gud er alt muligt for dig. Det gælder også i dit naturlige liv. Hvor også mange troende i dag må gå, de retirerer og trækker sig tilbage og siger, det kan jeg ikke, det er for mig, det dur jeg ikke til, og så videre, og så videre. Jeg vil gerne se dig, bror og søster, jo, også selv i det mindste timelige liv, kan Gud give dig en klogskab og en visdom, som det kan hjælpe dig til. Det kan jeg godt. Det kan jeg godt. Men her drejer det sig også om at virkelig gøre Guds løfter. Og som jeg nævnte i starten af mødet her, så er det meget vigtigt, venner, at vi forstår, det vigtigste, vi er her for, det er, at Gud skal æres. Og faktisk så, ja, det var så det, Moses var optaget med. Han siger, så siger Gud, nå, men nu, det folk der, det vil jeg ikke have mere nu. Moses, nu skal der komme et folk efter dig, siger han. Moses, nu skal du se, nu skal vi to starte noget nyt. Der skal komme et folk efter dig, og du skal blive et stort folk, og så videre. Og så er det mere til Moses kærlighed, og der kom kærligheden ind sammen med troen. Det var Gud, siger han, hvad vil folk sige om dig, hvis det, du gør det? Ja, det skal du ikke gøre, Gud. Du skal føre folket ind og bevise, halleluja, at du har magt til, amen, og give dem sejren og alle fjenderne derinde. Halleluja. Du har magt til det, Gud. Så hvad vil folk sige om dig? Og bror og søster, vi er nødt til at få gjort noget her. At vores motivering ikke er mig selv, men Gud. At vores liv gennem troen bliver liv, der ærer Guds navn. Amen. Der bringer en ære til Gud. Og ikke bare med munden. Fordi Jesajas siger et sted, dette folk ærer mig med munden, men hjerterne er langt borte. Og når der står, hjerterne er langt borte, så betyder det, at troen har ikke fået gjort en gerning i det indre menneske. Deres hjerter er langt væk. Så det er vigtigt, at vi forstår, at både med hjerte og med læbe, hjerte og læbe skal være involveret her. Det er ikke nok, vi kommer til møde og siger tak Gud, og så bliver ved med at komme til møde og siger tak i dag igen, og næste gang siger vi tak igen. Det er godt også, det skal være med, det er en vigtig del, det skal ikke minimeres overhovedet, men der er en anden, der giver Gud ære. Det er den forvandling, det er den herlighed, som Gud vil lægge over vores liv. At vi er anderledes ved guddommeligt indgreb. At vi andre mennesker, vi er anderledes end de andre. Ikke noget, vi skal ophøje os over. Tværtimod, det skulle gøre Guds noget meget større for os. Og det er nådesværk fra Gud af. Så det er ikke noget med, at vi skal stå frem, som vi er. Vi er specielt og så videre. Nej, vi er noget, skal vi være det, vi er, siger Paulus. Men vi er anderledes. Vi er anderledes. Folk oplever os som anderledes, og på en måde, så de vil spørge, hvem er jeres Gud? Vi ærer Gud. Det er Moses, han var ude efter. Sagde Gud, de vil vanære dit navn, hvis at du gør det på den måde der, gør mig til et stort folk. Og i dag, bror og søster, i dagens Danmark, så kan jeg godt se, og jeg taler frimodigt, når jeg siger det her, til kristenheden i dette land, at for mig at se, at det ikke er spørgsmål længere om Guds ære, der er spørgsmål om, at jeg skal blive et stort folk, store menigheder, store kirker. Vi skal blive store på alle områder. Gud gør os store. Men det er Gud ikke endda. Det er en forkert holdning til det. Gud vil ikke gøre nogen stor. Han vil gøre sig selv stor. Han vil åbenbare sig selv som stor. Han vil vise, hvem han virkelig er i sin storhed. Og derfor så må vi sige, som Jesus sagde, I skal ikke være bange, du lille flok. For Gud har besluttet at give dig riget. Halleluja. Hvad var det, Israel? De skulle gå ind og tage land i besiddelse. De skulle tage det rige i eje. Gud har besluttet, at vi skal tage riget i eje. Og Gud har sagt, at frygt ikke, du lille flok, for Gud har besluttet at give den lille flok det der rige i eje. For herliggør sig. Du stiller mig måske det spørgsmål, jamen, er det så kun det lille flok, der får del i den herlighed? Nej, det er det ikke. Vi har det dejligt, vi har et godt billede, eller et godt eksempel, rettere sagt, med Gideon. Ikke? Dem, der frygter, kan godt gå hjem. Og derfor så bliver der ikke ret mange tilbage. Det vil ske også i dag. Hvis Herren sagde det, du der frygter, du kan godt gå hjem. Du dur ikke til det her. Næh, bror og søster, det er rigtigt. Altså frygten, hvis det er, vi frygter, så kan du godt lade være med at være med i kampen der. Så må du hellere tage hjem. Du dur ikke til det. Jeg skal være frygtløs. Eller også skal have tro til Gud. Halleluja. Og der er mennesker, der siger til mig, jamen det der med de underånder, det er jo farligt. De kan jo fare ud og ind og alt det der, og så videre, så videre. Til der, den tror jeg ikke på, sagde. Jeg tror på, hvad Jesus siger. I skal ikke frygte det her, sagde han. Han kan ikke gøre jer noget ondt. Sådan sagde Jesus. Frygt ikke for det der, for det kan ikke gøre jer noget ondt. Det skal ikke gå og være bange her. Vi er i krig mod stærke magter. Men der er en, der går foran os. Halleluja. Vi har en herrefører. Hans navn er Jesus Kristus. Han er søn af den levende Gud. Han er herreføren, der går foran. Og vi skal ikke være bange, så længe han er der. Så sejren garanteret. Så vores søster, vi kan duer ikke at gå i kamp, hvis vi frygter. Vi er bange for det der med dæmoner og de underånder og så videre. Og det ændrer så ingenting ved det, forstår du? Det er der alligevel. Det ændrer ikke noget ved det. Altså, tværtimod, hvis du er bange og bliver for åbner for frygten, så får de jo magten i stedet for. De er der. Så lad os dog gøre, som Jesus sagde. Smid det ud. Se, jeg giver jer magt og myndighed over hele fjendens magt. Ja, det er også rigtigt. Det er rigtig vildt. Det var godt, det du sagde i dag. Det er rigtigt. Det er ikke nok, at det er rigtigt, hvad der bliver sagt. Nu skal den tro op og stå, hvor vi handler på det. Er du med? Tro uden gerninger, siger Jakob. Tro en handling. Vi ved det godt alle sammen her, vi bør ikke se det. Men der er måske nogen derude, der hører det, håber vi da. Jamen, det fører ingen steder hen. Der findes en passiv tro. Bibelen taler om det. En passiv tro. Det er en tro, der nok tror, at Gud kan gøre det. Men samtidig sådan blandet op med vantro. Fordi at vantroen, den gør sådan, jeg tror, Gud kan det der, men jeg gør ikke mere ved det. Altså, jeg tror, Gud kan, men altså, jamen Gud siger, jo, i mit navn skal I også gøre noget. Amen. I mit navn skal I gøre noget. Det nytter ikke noget, vi siger, at Gud skal gøre det hele, så sætter vi os ned og siger, lad os nu se, hvad der sker. Der er ingen syg vil blive helbredt, hvis ikke nogen, der nogen troende ligger hånd på, står der. Ingen dæmoner vil flygte, hvis ikke nogen troende befaler dem at gå. Det vil ikke ske. Vi må tale Guds ord. Vi må handle på Guds ord, uanset. Og så ser vi også Moses kærlighed i de der to kapitler til folket, ikke? Han siger, nej Gud, sagde, det må ikke ske. Du må tilgive dem. Du må tilgive de mennesker der. Og Gud gjorde det. Han tilgav dem på Moses bøn. Men forstår du, det var ikke nok. Fordi at selvom de blev tilgivet på Moses bøn, så blev de ikke helbredt. De døde derude i ørkenen. De nåede aldrig frem til det, der var Guds frelsesplan. Det var begrænset. Men jeg skal huske også en ting der. Det, når vi læser de to kapitler der, eller tre kapitler der i sammenhæng, så ser vi altså vantroen på et tidspunkt, finder på at gøre noget. Men efter at Gud havde sagt nej, nu er det slut. Så var der nogen i lejren, der kom i tanke om, det vil vi alligevel. Der var det ikke længere troen. Der var det ikke troen, der motiverede dem. Det var deres vantro. Og der blev dræbt en hel masse mennesker. Jamen, det gør der, hvor vantroen sejrer. Og vi skal ikke tro, at vi bare kan handle. Vi bare kan handle i vantro, og så skal det hele bare ske. Det sker der ikke noget ved. Så taber vi hele tiden. Men når vi tror, og vi lever vort liv i tro, som der står i den græske tekst, i lydighed mod Kristus, i overgivelse til Kristus, i tillid til Kristus, i overbevisning om Kristus, står der under pestniveau, så er vi inde i det trosliv, hvor Jesus siger, så giver jeg dig magt over hele fjendens magt. Halleluja. Lad os så rejse os i tro. Og lad os begynde at handle i tro. Således at Gud kan blive herliggjort. Og som jeg plejer at sige med hensyn til mandagsmøderne, hvor jeg nok synes, at der er et eller andet, der, hvor vi hurtigt glemmer. Og så ligesom om så, så det var i sidste mandag, så nu i dag, så må vi se, hvad. Og så videre. Hvis ikke, hvad Gud gør i vores liv, fører til, at Gud æres. Hvis ikke, det fører til, at Jesus Kristus igennem både vores liv og gerning bliver herliggjort ved os og på os. Og hvis ikke det fører til menneskers frelse, så fejler det. Sådan er det bare. Og fejler det. Det skal vi huske, venner. Og det gælder ikke bare, at det er møderne og det, der fejler. Det er dig, der fejler. Det er dig, der fejler målet. Og så står der under hamartia, at synd er at fejle målet. Hvad er synd? Jo, siger Jesus, synd er, at I ikke tror på mig. Vi slutter ofte med punktum der, men der står to vigtige ord mere. At I ikke tror på mig. Det er synd, siger Jesus selv. At I ikke tror på mig, jamen det gør vi da. Ja, det spørgsmål må jeg så efterlade hos dig. Men sandheden er, at Jesus har sagt, hvis du tror. skal du se Guds herlighed. Eller kan vi sige det på en måde, at hvis vi tror, vil Gud blive æret, vil Jesus blive herliggjort, vil mennesker vende om til Gud. For der sker det som Johnny Nord talte om i påsken. Der bliver vi en Kristi vellugt, hvor vi færdes. Amen.